Šobrīd mums ir tiešām nepieciešams atrast vairāk nekā 800 000 eiro, lai nodrošinātu, ka stūra māja var turpināt darbu pēc 7. maija. Šīs vajadzības ir saistītas ar ēkas ugunsdrošību un tātad iespēju ēku droši apmeklēt. Mēs no ministrijas puses un es kā kultūras ministre redzu to, ka stūra mājas darbība ir ārkārtīgi būtiska prioritāte. Mums ir jānodrošina šīs vēstures vietas atmiņas institūcijas darba nepārtrauktība. Un esmu gatava par to runāt ar valdības kolēģiem, cerot un meklējot adekvātu risinājumu. Mēs šodien tikāmies ar okupācijas muzeja direktoru Solvitu Vību, noskaidrojām arī viņu plānus un idejas. Tālāk es par šo runāšu ar valdības kolēģiem, jā. Es tātad redzu, ka šobrīd mums ir šis jautājums jāsadzela divās daļās. Mums no vienas puses ir jānodzēš ugunsgrēks, ir jāatrisina šī pirmā situācija, kas ir saistīta tiešām ar stūra mājas darbības nepārtrauktību. Nākamais jautājums tiešām ir saistīts ar ēkas kopējo nākotni, bet es gribētu, ka mēs šos jautājumus neskatām vienā reizē, jo tas mums sasaist rokas. Šeit tiešām divus gadus nav notikusi nekāda virzība, iepriekšējās idejas tika pārtrauktas, vienlaikus netika atrisināts šis jautājums pēc būtības, tāpēc šī ir vēl viena struktūrāla problēma, ar ko es saskaros, kas tagad ir uz manu galdu un kas ir jārisina. No manas puses, lai vai kādas modeles sagaida šo ēku nākotnē, stūra mājas ekspozīcijai tur ir jāpaliek. Un tas ir tas, kas ir obligāti jāpatur un kam tur ir jābūt. Par to nevar vispār būt jautājumu un šaubu. Par pārējo ēkas piepildījumu tur tiešām ir jārunā ar valsts nekustamajiem īpašumiem, kas atbild par šo ēku, tātad arī ar finanšu ministriju, citām iestādēm, kur potenciāli var iesaistīties šī jautājuma risināšana. Un šīs diskusijas esam pagaidām ieskicējuši, ka tādas ir vajadzīgas, bet nu, tas pirmais uzdevums tiešām ir atrisināt tūlītējās vajadzības.